ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมกันเลื่อนมาจากอาทิตย์ต้นเดือนนะมาเป็นอาทิตย์ปลายเดือนแทนนะครับวันนี้จะพูดเรื่องของความทุกข์ความสุขให้ฟังนะหลักการปฏิบัติหรือว่าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อความทุกข์และความสุขหลักวิธีการฝึกฝนที่ถูกต้องหรือว่าวางใจให้ถูกต้องพิจารณาให้ถูกต้องเกี่ยวกับทุกข์และสุขในชีวิตของเรานั้นเราจะได้ฝึกฝนหรือว่าปฏิบัติธรรมไปโดยไม่ต้องทุกข์มากนะแล้วก็ให้เป็นสุขยิ่งขึ้นจนกระทั่งหมดทุกข์ไปพ้นทุกข์ไปแล้วก็เป็นสุขโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้นะครับในพระพุทธศาสนานั้นมีความเพียรที่น่าอัศจรรย์แล้วก็มีความสอนคำสอนที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับทุกข์และสุขก็คือเริ่มต้นการปฏิบัติเราก็ไม่จำเป็นต้องลำบากลำบนหรือว่าเป็นทุกข์มากในการปฏิบัติก็เอาให้พอทนได้แล้วก็เป็นสุขตามอัตภาพของตนเองไปต่อเมื่อมันค่อยๆพ้นทุกข์ไปค่อยๆพ้นทุกข์ไปพ้นออกจากทุกข์มากขึ้นก็สุขมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพียรฝึกฝนเพื่อที่จะละเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์เมื่อละเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์มันก็ไม่ต้องมีทุกข์ก็เป็นสุขสุขโดยไม่ต้องมีทุกข์ก็ได้อย่างนี้นะวันนี้ก็จะพูดให้ฟังเรื่องวิธีการปฏิบัติวิธีการพิจารณาหรือว่ามุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับทุกข์และสุขในพระพุทธศาสนาเราจะได้เอาไปพิจารณาแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัตินะครับซึ่งวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุขนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงเรียงเอาไว้เป็น4ข้อตามลำดับนะข้อที่1คืออะไรข้อที่1ไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ข้อที่1นะข้อที่2คือไม่สละสุขที่ชอบทำข้อที่3ไม่หมกมุ่นแม้แต่ในสุขที่ชอบทำนั้นและก็ข้อที่4เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปนะอันนี้คือมุมมองหรือว่าตัวความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทุกข์และสุขในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ฝึกฝนเพื่อที่จะให้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขโดยไม่ต้องเป็นทุกข์อีกนะจำได้ไหมมี4ข้ออันที่1คือไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์อย่างที่1อันที่2ไม่สละสุขที่ชอบทำอันที่3ไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นและอันที่4เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไปนี่มีอยู่4ข้อนี่นะต่อไปก็จะขยายความแต่ละข้อแต่ละข้อว่ามีความหมายยังไงบ้างข้อที่1นะไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์อันนี้ก็หมายความว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดในภูมิที่เป็นสุคติภูมิสุคติภูมิหมายความว่าสถานที่ที่มันพร้อมจะมีความสุขเป็นสถานที่ที่ดียังไงก็พอทนได้พอมีความสุขได้ถ้าชาวนาก็คงพอทนได้คงมีความสุขอย่างชาวนาได้คนยากจนก็คงพออยู่ได้มีความสุขอย่างคนยากจนคนรวยขึ้นมาหน่อยมีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ขายก็คงมีความสุขได้มีความพอทนได้อย่างอาชีพนั้นๆ นั่นแหละนะคนที่ร่ำรวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีขึ้นมาก็พอทนได้มีความสุขอย่างเศรษฐีคนเป็นพระราชาก็พอทนได้หรือว่ามีความสุขอย่างราชาฉะนั้นว่าโดยสุคติภูมิหรือว่าภพภูมิมนุษย์นี้มันเป็นสุคติภูมิคือว่าเป็นสถานที่ที่เกิดมาแล้วไม่จำเป็นต้องทุกข์อะไรนะพร้อมที่จะมีความสุขแต่ว่าทุกคนเกิดมาก็ทำกรรมมาแตกต่างกันฉะนั้นก็จะต้องมีทุกข์บ้างพอสมควรแต่มันก็พอบริหารให้เป็นไปได้อย่างบางคนเกิดมายากจนก็ลำบากนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับทุกข์มากเพ พอหาได้พอมีความสุขได้บางคนก็เกิดมาร่ำรวยหน่อยมีครอบครัวหรือว่ามีทรัพย์สมบัติเยอะหน่อยก็ไม่ต้องขวนขวายมากพอมีความสุขได้นี่เป็นลักษณะของภพภูมิมนุษย์นะเป็นภพภูมิที่พร้อมจะมีความสุขนะไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้ข้อที่หนึ่งท่านจึงบอกว่าไม่หาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์มีข้อที่หนึ่งถ้าใครเข้าใจแล้วเขาก็จะฝึกฝนหาวิธีที่จะไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่อยู่ในภพภูมิมนุษย์แท้ๆแต่อยู่ไม่ค่อยไหวอยู่ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันหาเรื่องมาใส่ตนเองเราหาเรื่องใส่ตัวเองเยอะไหมเยอะมากนะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็หามาใส่ตนเองทั้งๆที่ไม่จำเป็นต้องทุกข์อะไรก็หาเรื่องมาใส่เช่นว่าบางคนเขาเป็นอาจารย์สมมุติเป็นอาจารย์นะก็ต้องมี C1 C2 C3 อย่างนี้ใช่ไหมนะบางคนพอได้ C3 แล้วแทนที่จะมีความสุขรู้ว่าพอเป็นไปได้กับอันนี้เขาก็ต้องการ C4 ก็หาทุกข์มาใส่ตนเองให้ตัวเองอยู่ไม่ได้พอได้ C4 แล้วอยู่ไหวไหมอยู่ไม่ไหวต้องการ C5 อยู่ C5 ก็ไม่ไหว C6 C7 ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง C ไหนเขาก็ไม่รู้แหละไปเรื่อยๆนะอย่างนี้บางคนเป็นอาจารย์เขาก็อยู่ไม่ไหวทนไม่ไหวไม่มีความสุขต้องเป็นผอ.ส.ก่อนใช่ไหมผู้ช่วยศาสตราจารย์นะเป็นผอ.ส.ก็ไม่ไหวต้องเป็นร.ส.สักหน่อยนึงเป็นรองศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์อยู่ไหวไหมอยู่ไม่ไหวเพราะว่าหาทุกข์มาใส่ตัวเองเล่นไม่มีอะไรทำนะก็หาทุกข์มาใส่ตัวเองก็ต้องเป็นศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์อยู่ไหวไหมไม่ค่อยไหวก็ต้องหาอันอื่นมาเพิ่มเรื่อยๆนะเรามีเงิน100 200 1,000พออยู่ได้ไหมพออยู่ได้เพราะว่ายังไงเราก็มีข้าวกินเราไม่ได้กินเงินเท่าไหร่เรากินข้าวนะอิ่มท้องก็คงพออยู่ได้ไม่ได้กินลาภยศไม่ได้กินตำแหน่งหรือว่าไม่ได้กินชื่อเสียงหรือว่าการยอมรับเท่าไหร่มีข้าวกินมีที่ให้นอนก็คงพออยู่ได้แต่บางคนนี่เขาอยู่ไม่ได้นะส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่บางคนนะแทบทุกคนเลยนะโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขากลายเป็นแทนที่พวกภูมิมนุษย์สุคติอยู่ดีๆเขาจะทำให้เป็นทุคติไปแล้ววนเวียนไปแล้วอันนี้โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายหาทุกข์ใส่ตนเองด้วยตัณหาด้วยกิเลสที่ตัวเองไม่รู้นั่นแหละความไม่รู้ของตนเองทำให้ตนเองอยากได้ไม่รู้จักพออันนี้ก็ทำให้อยู่ไม่ได้นะซึ่งวิธีการอันนี้เขาก็ใช้สำหรับพวกโฆษณาเก่งพวกโฆษณาเก่งๆมันก็จะหลอกเราว่าถ้าคุณไม่มีอันนี้คุณจะอยู่ไม่ได้นะทั้งๆที่แต่เดิมเนี่ยเราไม่มีนะเราก็อยู่ได้สบายสักหน่อยเขาก็จะโฆษณาบอกว่าถ้าคุณไม่ใช้ยาสระผมยี่ห้อไหนนะคุณตกรุ่นหรือว่าคุณอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้เขาก็บอกเราบอกเราวันแรกเราอาจไม่เชื่อมันพอวันที่สองวันที่สามอ่ะชักอยู่ไม่ได้อย่างนี้ก็หาทุกข์ใส่ตนเองนะครับอันนี้ด้วยอำนาจกิเลสด้วยอำนาจความไม่รู้นั่นแหละก็หาทุกข์มาใส่ตนเองบางคนเขาก็ไปอยากจะเหมือนคนอื่นเช่นว่าบางคนเขาบอกเอออาจารย์สุภีนี่ใจเย็นดีจังเลยอยากเป็นอย่างอาจารย์อย่างนี้หาเรื่องใส่ตัวเองหรือยังหาแล้วตัวเองน่ะดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ถูกแล้วใจร้อนบ้างพี่โกรธบ้างอะไรบ้างมันก็ถูกแล้วช่างไปสิไม่เห็นเป็นไรเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากพออยู่ได้แต่พออยากจะเป็นคนใจเย็นๆเท่านั้นแหละเป็นไงบ้างโอ้เรามันเป็นคนใจร้อนเกินทำไงจะใจเย็นเนี่ยทำไมจะใจเย็นเหมือนคนนั้นทำไมจะใจเย็นเหมือนคนนี้อันนี้หาทุกข์ใส่ตัวเองหรือยังหาแล้วนะเราโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีทุกข์อะไรแต่ว่าหาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์นั่นแหละมันก็เลยวนเวียนไปนะครับนี่บางคนเขาก็มีความเข้าใจผิดมีความหลงยึดมั่นถือมั่นมากแม้แต่ความผิดหรือว่าการกระทำในอดีตเขาก็เอามาบีบตนเองก็มีเอามาโทษตนเองก็มีเอามาทับถมตนเองก็มีสมมติว่าเขาเคยทำผิดในอดีตเช่นว่าเคยว่าพ่อว่าแม่อย่างนี้นะเรื่องมันแล้วไปแล้วตั้ง10 ปีที่แล้วเป็นไงเขาก็ขุดมาอู้เราเป็นคนไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้นี้อู้เลวเหลือเกินหาเรื่องใส่ตัวเองหรือยังหาแล้วโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเป็นแฟนกันก็ดีหรือว่าเป็นสามีภรรยากันก็ดีนะเราดีต่อกันหรือว่าทำดีต่อกันเกื้อกูลต่อกันมาเยอะแล้ว แต่พอเวลาเถียงกันนี่อะไรที่ไม่ดีเขาก็ขุดมาใช่ไหมเขาขุดมาเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อเอามาทับถมกันเองแล้วก็ทับถมตัวเองนะต่างคนต่างทับถมกันเป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์นะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่เกิดมาแล้วมันก็ทำดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีใครไม่เคยทำผิดนะแต่ว่าความผิดที่ทำไปแล้วมันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่เห็นมีอะไรพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่สนใจเลยสิ่งต่างๆที่ทำผิดอย่างนั้นนะถ้าจะสนใจก็สนใจในแง่ว่าอ๋อการกระทำเช่นนั้นมันไม่ดีทำให้เราเกิดความทุกข์ทำให้มีการเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็สำรวมระวังต่อไปอันนี้ก็เป็นความเจริญในอริยวินัยแล้วส่วนที่จะเอามาครอบงำตนเองหรือว่ามาทำให้ตนเองเป็นทุกข์ให้ตัวเองเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็หาทุกข์มาใส่ตนเองที่ไม่มีทุกข์นี่พอเข้าใจไหมบางคนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้นะเขามาฟังธรรมะโอ้มาฟังธรรมะกิเลสก็มีแต่ไม่ดีทั้งนั้นแหละโอราคะก็ไม่ดีนะโทสะดีไหมไม่ดีนะต้องมีเมตตาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขามาฟังดูก็ยึดถือเป็นอุดมคติพอยึดถือเป็นอุดมคติเขาทำไม่ได้เป็นยังไงพอเขาทำไม่ได้เขาก็หาเรื่องใส่ตัวเองคือตัวเองก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ไปยึดถืออุดมคติว่าเออเราต้องไม่มีราคะนะเราต้องมีเมตตานะพอมันไม่เมตตาเขาก็มีปัญหาขึ้นมานะเขาก็จะมีคำถามมาถามอาจารย์ครับเวลาผมโกรธทำไมผมเมตตาไม่ออกล่ะครับเป็นบ้าละถามบ้าๆนะเวลาโกรธมันจะเมตตาออกได้ยังไงล่ะต้องไม่โกรธสิมันถึงจะเมตตานะเขาก็มาถามอาจารย์ครับเวลาผมโกรธทำไงจะเมตตาเขาล่ะครับมาถามบ้าๆเวลาโกรธจะไปเมตตาเขาทำไมเวลาโกรธก็โกรธไปสิมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็ดับไปพอเลิกโกรธก็ค่อยเมตตากันนะเวลาโกรธเราจะให้เมตตาถามหาวิธีกันไปวนเวียนอันนี้เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วพอทำไม่ได้ก็โทษตัวเองนะตัวเองไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อุ๊บจิตปาถะนะครับนี่นะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นะพากันเอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์บางคนไม่เข้าใจอันนี้มีตัวมีตนมากพอมาศึกษาธรรมะเขาก็รู้ว่าอันไหนดีบ้างอันไหนไม่ดีบ้างนะเขาก็มานึกถึงโอ้เราเป็นคนไม่ดีเลยก่อนนี้แสดงว่าเราเลวมากเลยเขาก็พยายามว่าโอ้แต่เดิมเรายังไม่ดีต่อไปเราต้องทำตัวเองให้มันดีขึ้นหาเรื่องใส่ตัวเองหรือยังคนนี้หาเรื่องแล้วนะพยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่โดยความจริงแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องพยายามเป็นคนดีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เลวอะไรนะอาจจะเลวก็จริงอยู่แต่ไม่ได้เลวเยอะนานๆเลวทีนึงนะอาจจะชั่วก็จริงแต่ว่าไม่ได้ชั่วมากนะนานๆชั่วทีนึงฉะนั้นเราไม่ได้เลวอะไรมากฉะนั้นจึงไม่ต้องพยายามเป็นคนดีอะไรมันยุ่งยากไม่ต้องหาเรื่องใส่ตัวเองนะท่านเคยด่าคนทั้งวันไหมนะไม่ด่าทั้งวันเนาะนานๆด่าทีนึงฉะนั้นเราก็ไม่เลวเท่าไหร่เลวแป๊บเดียวฆ่าสัตว์ก็เคยเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฆ่าทั้งวันทั้งคืนหรือว่าไม่ได้ฆ่ามาทุกๆวันซะหน่อยนานๆทีหนึ่งเคยนินทาชาวบ้านไหมเคยเหมือนกันเนาะแต่ว่านานๆทีไม่เป็นไรก็จะว่าเลวก็ได้เหมือนกันแต่นานๆเลวทีนะฉะนั้นเราไม่ได้เลวมากตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดโกหกฉะนั้นจึงไม่ใช่คนเลวอะไรแต่บางคนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้นะคิดว่าอุ้ยเรานี่เลวมากเลยพื้นฐานนี่เลวบริสุทธิ์ฉะนั้นเขาต้องพยายามเป็นคนดีต้องมีเมตตาต้องรักษาศีลอะไรของเขาหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเลยพอทำไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมานะครับแต่โดยแท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นคนเลวอะไรมากนานๆเลวทีนึงฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าอ๋อนานๆมันเลวทีนึงนานๆมันทำผิดทีนึงนานๆมันฆ่าสัตว์ทีนึงนานๆมันลักทรัพย์ทีนึงนานๆมันประพฤติผิดในการทีนึงนานๆมันโกหกทีนึงนานๆมันนินทาทีนึงนานๆมันจึงทำผิดทีนึงพอเรารู้อันนี้อ๋อการกระทำอันนั้นมันไม่ดีนะตอนนี้เราไม่ได้ทำผิดเราก็มาฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเพื่อว่าเวลากระทบอารมณ์แล้วเราจะได้ไม่ทำผิดเนี่ยไม่ได้มาทำเพื่อว่าเราจะได้เป็นคนดีอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ชั่วเยอะจึงไม่จำเป็นต้องดีอะไรนี่พอเข้าใจไหม นะเราเป็นมนุษย์นี่ไม่ได้ชั่วมากนะเราอยู่ในสุคติภูมินี้แสดงว่าเป็นภพภูมิที่พร้อมจะมีความสุขแล้วไม่ต้องหาเรื่องมาใส่ตัวเองไม่ได้เลวมากอะไรพื้นฐานเราก็คือเป็นคนมีศีลอยู่แล้วถึงได้เกิดมาเพียงแต่ว่าเมื่อกระทบอารมณ์แล้วบางทีมันก่อให้เกิดการกระทำผิดได้ฉะนั้นเราจึงต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทไว้เวลากระทบอารมณ์แล้วจะได้ละเว้นเจตนาที่ไม่ดีได้เหมือนตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ทำผิดอะไรใช่ไหมฉะนั้นก็ไม่ได้เลวอะไรนะหรือว่าเลวไปแล้วไม่ค่อยเลวนะนานๆเลวทีนึงนานๆชั่วทีนึงพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเราทั้งหลายนี่นะเริ่มต้นการปฏิบัตินี้ก็ให้ไม่กระทำบาปทั้งปวงซะก่อนเห็นไหมไม่กระทำบาปทั้งปวงไม่ต้องพยายามเป็นคนดีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เลวฉะนั้นแค่ไม่ทำบาปก็พอแล้วบาปนั้นนานๆเราทำทีทุจริตนานๆเราทำทีนึงเมื่อกระทบอารมณ์เมื่อกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ไม่เท่าทันแล้วเราก็ทำฉะนั้นเราต้องฝึกเอาไว้เพื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเราจะได้ไม่ทำตามมันมีตัวป้องกันมีสติสังวรสำรวมไว้อันนี้นะนี่ข้อที่หนึ่งไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์หมายความว่าตอนนี้เราไม่ได้มีทุกข์อะไรเราไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้เป็นคนเลวอะไรไม่ได้เป็นคนชั่วอะไรถึงจะชั่วบ้างแต่มันก็ดับไปแล้วตอนนี้เราไม่ได้ชั่วเราก็อย่าเอาเรื่องไม่ดีหรือว่าอย่าเอาทุกข์อะไรต่างๆมาทับผมให้ตนเองเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวเป็นคนผิดอย่างนั้นอย่างนี้หาเรื่องใส่ตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นพอเข้าใจนะครับนี่อันที่หนึ่งนะบางคนเขาไม่เข้าใจเนาะโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจอันนี้เราก็หาแต่เรื่องมาใส่ตนเองเรื่องข้างนอกคนทำผิดก็ดีอะไรก็ดีตัวเองก็พออยู่ได้นะหาเรื่องมาใส่ตนเองบางทีอยากจะเป็นอย่างคนนั้นอยากจะเป็นอย่างคนนี้ก็หาเรื่องมาใส่ตนเองหาทุกข์มาใส่ตนเองแล้วอยู่ไม่ได้บางทีก็เอาทัศนคติอุดมคติบางอย่างเอาแม้กระทั่งเรื่องธรรมะนี่แหละเรามาฟังแล้วมีแต่อันดีๆทั้งนั้นเนาะพอเราทำไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แล้วก็มีอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายนะไม่ต้องไปยึดถืออะไรให้มันมากหรอกนะแค่ไม่ทำชั่วเพราะว่าปกตินี่เรานี้ก็พออยู่ได้อยู่พอทนได้อยู่อย่าหาเรื่องอย่าหาทุกข์มาใส่ตนเองก็พอแล้วเรื่องหรือว่าทุกข์ที่จะเอามาใส่ตนเองก็คือการกระทำที่เป็นทุจริตต่างๆอันนี้เป็นเหตุของมันเหตุมันไม่ดีก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ได้รับผลที่ไม่ดีติดตามมาตอนนี้ยังไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็จะได้สำรวมระวังในการต่อไปนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะจำได้หรือยังไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์นะครับหมายความว่าเราไม่ทุกข์เยอะนะบางคนมีทุกข์บ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเอามาเพิ่มนะบางคนแฟนทิ้งอกหักบางคนการงานล่มจมอะไรต่างๆมันก็มีทุกข์นะก็ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้แต่ว่าอย่าเอามาเพิ่มนะหรือว่าอย่าไปคิดอะไรมากมายจนกระทั่งทำให้ตนเองเป็นทุกข์ตกต่ำตนเองเลวตนเองไม่ดีอะไรไปนะแท้ที่จริงมันไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงถึงเราจะเคยทำผิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงตอนนี้เราไม่ได้ทำฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเอาการกระทำผิดๆนั้นมาบีบคั้นตนเองให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่นะแต่โดยส่วนใหญ่เราก็พากันไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้จึงพากันเป็นทุกข์และคนส่วนใหญ่ก็เวลาจะครอบงำกันเองก็เอาเรื่องนี้แหละมาครอบงำกันใช่ไหมเธอก็ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เคยทำผิดเหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่าไปอย่างนี้ก็ทับถมคนอื่นทับถมตนเองแบบนี้ก็เป็นทุกข์วนเวียนกันไปนะครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะหลักการปฏิบัติที่มันถูกต้องเราจะได้เป็นอิสระแล้วก็เบาสบายฝึกปฏิบัติทำไปได้โดยสบายก็คือไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข้อที่สองไม่สละสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำนั้นไม่ต้องสละอะไรนะไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าสุขที่ได้มานั้นได้มาโดยชอบทำถูกต้องตามธรรมะถูกต้องตามศีลธรรมต่างๆไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายไม่ได้ไปทำผิดศีลธรรมอะไรสมมติว่าเราเป็นคฤหัสถ์นี้แสวงหาเงินทอง ลาภยศหรือว่าตำแหน่งเราก็ได้มาด้วยความสามารถด้วยกำลังกายกำลังแรงที่เราลงไปได้เงินมาก็เลี้ยงตัวเองให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขเลี้ยงญาติพี่น้องให้มีความสุขมีตำแหน่งก็ใช้ตำแหน่งมีหน้าที่ก็ใช้หน้าที่หรือว่ามีชื่อเสียงก็ไม่เห็นผิดอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นไอ้ความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมนี้ไม่ต้องไปสละนะให้มีความสุขได้ตามสบายนะครับมีทั้งความสุขที่เป็นประเภทกามสุขสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองลาภยศหรือว่าตำแหน่งการยอมรับของสังคมอะไรต่างๆเราก็สามารถมีความสุขได้แต่ความสุขประเภทอย่างนี้มันก็เหนื่อยหน่อยว่างั้นนะความสุขประเภทกามสุขนี่มันก็สุขเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรถ้าเรายังสละมันไม่ได้เรายังไม่เห็นโทษของมันเราก็มีความสุขไปแล้วก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะค่อยๆดูไปค่อยๆสังเกตไปเราก็จะสามารถละมันได้ในทีหลังนะทีนี้บางคนรู้จักวิธีที่จะหาความสุขด้วยรู้จักวิธีมีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นประณีตกว่านั้นอีกที่เขาเรียกกันว่าเนกขัมมะสุขรู้จักไหมสุขที่เกิดจากการมีสติมีสัมปชัญญะมีศีลมีสมาธิเป็นสุขชนิดที่ไม่ต้องอิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะมีสติมีสัมปชัญญะทำสมาธิเจริญกรรมฐานศึกษาธรรมะว่าถ้าสวดมนต์หรือว่าทำกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งที่เราชอบใจก็มีความสุขเป็นเนกขัมมะสุขเนกขัมมะสุขเราก็ไม่ต้องสละอะไรก็เรามีความสุขก็มีไปนะครับอันนี้ข้อที่สองไม่สละสุขที่มันชอบทำนะถ้าใครยังไม่ได้เนกขัมมะสุขแล้วก็การมาสุขนี่ขอให้มันถูกต้องชอบธรรมมันก็ใช้ได้แล้วเราก็ค่อยๆศึกษาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ได้รับสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพอได้รับสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นรู้จักสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นพวกสุขขั้นหยาบๆมันก็จะเลิกไปเองละไปเองนะนี่พอเข้าใจไหมครับนะบางคนเขาไม่เข้าใจอันนี้เขาก็อยากได้สุขแบบประณีตเขาก็ทิ้งสุขอันหยาบๆได้จริงไหมได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะต้องไปถามเขาเองแต่โดยแท้จริงแล้วถ้าเป็นสุขที่ชอบทำไม่ต้องสละพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่สละสุขที่ชอบทำชอบทำของพวกคารวะก็แบบหนึ่งชอบทำของนักบวชก็อย่างหนึ่งแล้วแต่การมาสุขมันก็มีคุณเหมือนกันให้ความสุขได้แต่มันก็มีโทษมีความยุ่งยากลำบากเยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามันชอบทำก็มีความสุขกับมันได้ถ้าเป็นเนกขัมมะสุขยิ่งเป็นสุขที่ไม่ควรจะสละโดยซ้ำไปควรจะมีจะได้พักผ่อนกับมันแล้วก็จะได้มีชีวิตที่ร่มเย็นสบายพอเป็นไปได้อย่างนี้นะครับนี่อันที่สองนะไม่สละสุขที่ชอบทำนะครับอันที่สามไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นสุขถึงแม้มันจะชอบทำนะเราทำงานหาเงินได้เงินมาเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขมีบ้านดีๆมีรถขับหรือว่ามีกามคุณต่างๆหรือบางท่านก็ทำสมาธิภาวนาอะไรต่างๆแล้วมีความสุขก็ดีแล้วแต่ว่าไม่ควรจะหมกมุ่นกับมันไม่ควรสยบหรือว่าไม่ควรไปติดข้องเพลิดเพลินกับมันเพราะว่าความสุขมันเที่ยงไหมความสุขมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนตอนมันดีเราก็มีความสุขอยู่แต่พอมันเปลี่ยนไปถ้าเราไปติดข้องไปหมกมุ่นเพลิดเพลินกับมันนะต่อไปเราจะอยู่ไม่ได้เอาใช่ไหมตอนมันมีอยู่กับเรานี่นะสมมติตอนสามีเราดีๆอยู่แฟนเราดีๆอยู่ก็มีความสุขกับเขาได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปติดข้องให้มันมากเพราะว่าถ้าเราติดข้องมากถ้าเขาเป็นอะไรไปเปลี่ยนใจไปมันจะอยู่ไม่ได้ท่านจึงบอกว่าให้ไม่สยบหมกมุ่นแม้แต่ในสุขที่ชอบทำนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแม้แต่เรื่องสมาธิอะไรต่างๆก็ทำนองเดียวกันเราทำสมาธิมีความสุขก็มีไปตามสบายเลยนะครับแต่ว่าอย่าไปติดข้องอย่าไปหมกมุ่นไปเพลิดเพลินกับมันบางคนมีเวลาอยู่คนเดียวทำสมาธิมีความสุขก็ดีแล้วข้อที่สามก็ไม่หมกมุ่นแม้แต่ในสุขที่ชอบทำนั้นนะฉะนั้นเราทั้งหลายที่โดยเฉพาะพวกที่เป็นคารวะเป็นปุถุชนทั่วไปนี้ ในการปฏิบัติธรรมนั้นเราไม่จำเป็นต้องบีบคั้นตนเองให้เป็นผู้เครียดหรือว่าไปพยายามฝืนให้มันมากเกินไปเอาตามสมควรนะครับสามารถที่จะมีความสุขตั้งแต่การเริ่มปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถละเหตุของทุกข์แล้วก็จะได้มีสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้นะพระพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องสำหรับพวกที่เป็นคฤหัสถ์เป็นชาวบ้านหรือว่าที่เรียกกันว่ากามโภคีบุคคลบุคคลที่บริโภคกามบุคคลที่แสวงหาเงินทองมาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวแล้วก็กระทําบุญอะไรต่างๆตามสมควรนี่แหละกามโภคีบุคคลนี้พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญอยู่บุคคลกลุ่มหนึ่งนะกามโภคีบุคคลบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็แสวงหาเงินทองหาทรัพย์สินหาชื่อเสียงอะไรต่างๆนี่แหละหาเงินหาทองมาเลี้ยงตนเองนี่แบ่งเป็น10กลุ่มหลักๆ10บุคคลนะบุคคลที่1ก็แสวงหาแบบไม่ดีแสวงหาผิดศีลธรรมนะแสวงหาแบบไม่ดีพอได้มาแล้วนะก็ไม่เลี้ยงตนเองให้มีความสุขแล้วก็ไม่ทำบุญด้วยนี่คนกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็แสวงหาโดยไม่ดีไม่ชอบธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงตนเองให้มีความสุขแต่ไม่ทำบุญไม่ทำความดีพวกที่3แสวงหาได้มาโดยไม่ชอบธรรมแต่เลี้ยงตนเองให้มีความสุขแล้วก็เอาไปทำบุญทำความดีทำสาธารณประโยชน์อะไรด้วยนะคน3กลุ่มนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญเลยเพราะว่าเขาแสวงหามาโดยไม่ชอบธรรมโดยไม่ถูกต้องนะครับต่อไปกลุ่มที่4แสวงหามาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่เลี้ยงตนเองให้มีความสุขไม่เอามาใช้ทำประโยชน์ไม่ทำความดีพวกที่5แสวงหามาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้มาแล้วก็เลี้ยงตัวเองให้มีความสุขแต่ไม่เอามาทำความดีนะพวกที่6แสวงหามาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้มาแล้วเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขและเอามาทำความดีทำบุญด้วยพวกนี้พระองค์ก็ไม่สรรเสริญเพราะว่าการแสวงหาของเขานั้นเป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างถูกบ้างผิดบ้างนะครับ6จำพวกนี้ไม่สรรเสริญต่อไปพวกที่7ถึงพวกที่10อันนี้คือจะสรรเสริญแต่ว่าสรรเสริญตามฐานะหรือว่าตามเหตุเป็นข้อไปพวกที่7นี้กามโภคีบุคคลคือบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์ทำกิจการงานนี้หาทรัพย์หาโภคะมาได้ด้วยความชอบธรรมโดยสุจริตได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนเองไม่ทำความดีอันนี้ก็ได้รับการสรรเสริญอยู่อันเดียวคืออย่างน้อยๆก็หาได้มาโดยสุจริตแต่ว่าไม่ยอมทำให้ตนเองมีความสุขไม่ยอมเอามาทำความดีอย่างนี้ก็ไม่ดีนะแต่อย่างน้อยเขาก็แสวงหามาได้โดยวิธีการที่ถูกต้องพวกที่8แสวงหามาได้โดยวิธีการที่ถูกต้องโดยสุจริตได้มาแล้วก็เลี้ยงตนเองให้มีความสุขแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาทำความดีอันนี้ก็ควรสรรเสริญอยู่ใน2สถานด้วยกันก็คือเขาหามาได้โดยสุจริตแล้วก็เลี้ยงตัวเองให้มีความสุขแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาทำความดีอะไรต่างๆก็ยังมีจุดที่ยังบกพร่องอยู่พวกที่9เขาแสวงหามาได้โดยสุจริตนะโดยถูกต้องตามธรรมะได้มาแล้วก็เลี้ยงตัวเองให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรต่างๆครอบครัวเขาให้มีความสุขแล้วก็เอาไว้ทำความดีด้วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างๆด้วยอันนี้ดีไหมดีแต่ว่ายังไม่ดีที่สุดเพราะว่าคนนี้ก็ยังมีความติดข้องมีความต้องการหมกมุ่นหรือว่าไม่เป็นอิสระจากเงินทองจากทรัพย์สินจากโภคทรัพย์ที่ตัวเองหามาได้คนนี้ก็ยังไม่ได้รับการสรรเสริญอย่างถึงที่สุดได้รับการสรรเสริญว่าอ๋อนี่หามาได้โดยถูกต้องก็ดีแล้วเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขก็ดีเหมือนกันนะใช้สอยทำบุญทำความดีดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีถึงที่สุดถ้าจะดีถึงที่สุดนี่ต้องพวกที่4นะพวกที่4พวกที่10ไม่ใช่พวกที่4นะพวกที่10นี่นะครับพวกที่10นี้หามาได้ ด้วยสุจริตโดยถูกต้องตามธรรมะพอหาได้มาแล้วก็เลี้ยงตนเองให้มีความสุขเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขแล้วก็จับจ่ายใช้สอยทำความดีต่างๆด้วยอย่างนี้แล้วก็ที่ดีไปกว่านั้นของผู้ที่สิบก็คือเขาไม่สยบไม่หมกมุ่นไม่ถูกทรัพย์สินที่ได้มานั้นครอบงำเป็นนายเหนือมันอิสระจากมันไปเวลาใช้สอยก็ใช้สอยอย่างเป็นเจ้านายนะเป็นเจ้านายเงินทำได้ไหมเป็นเจ้านายเงินนะก็คือเงินมีเอาไว้สำหรับใช้สอยใช่ไหมเป็นเจ้านายตำแหน่งมีตำแหน่งก็เอาตำแหน่งไว้สำหรับใช้สอยทำประโยชน์อะไรต่างๆเพื่อให้ตนเองมีความสุขเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขแล้วก็ทำความดีทำประโยชน์แก่คนอื่นแล้วก็เป็นอิสระจากมันไปอันนี้เป็นกามภูกีบุคคลชั้นเลิศที่สุดนะเป็นบุคคลที่บริโภคกามเป็นคฤหัสถ์แสวงหาเงินทองทรัพย์สินชื่อเสียงหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกนั่นแหละแต่เป็นผู้ที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดแสวงหามาได้หามาได้โดยธรรมะโดยถูกต้องโดยสุจริตหามาได้แล้วเลี้ยงตนเองให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขแล้วก็ยังทำประโยชน์ด้วยแถมเป็นผู้ที่ไม่หมกมุ่นในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับคนที่มีปัญญาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคนมีปัญญาเขาก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนคนไม่มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วเขามักจะเอามาครอบครองเป็นเจ้าของนะเราโดยส่วนใหญ่เป็นแบบไหนส่วนใหญ่จะชอบเป็นเจ้าของใช่ไหมแทนที่จะเอามาใช้ประโยชน์นะครับอันนั้นเรียกว่ายังไม่มีปัญญาแต่ถึงยังไม่มีปัญญานะถ้าเราหามาได้โดยถูกต้องโดยสุจริตมันก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเหมือนกันเพียงแต่ว่าสรรเสริญฐานะหนึ่งบ้างสองฐานะบ้างสามฐานะบ้างแต่ที่สรรเสริญให้เป็นกามโภคีบุคคลชั้นเลิศก็คือพวกที่สิบนะรู้จักไหมพวกที่สิบแสวงหามาได้โดยสุจริตถูกต้องตามธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงตัวเองให้มีความสุขเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ทำความดีต่างๆแล้วก็ไม่หมกมุ่นไม่มัวเมาด้วยเป็นนายเหนือมันมองดูว่าถ้าเราไปติดข้องแล้วมันมีโทษยังไงบ้างแล้วก็บริโภคใช้สอยโดยเป็นนายมันอิสระจากมันอันนี้เป็นกามโภคีบุคคลชั้นเลิศนะครับที่ยกมานี้ก็เพื่อสนับสนุน2ข้อเนี่ยก็คือข้อที่ว่ามีความสุขเนี่ยไม่สละสุขที่มันชอบทำแล้วก็ข้อที่3ที่ว่าไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นเห็นไหมเนี่ยนะครับหลักปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุขที่มันถูกต้องนะเราจะได้ไม่ทุกข์มากแล้วก็มีความสุขตามสมควรไปนะต่อไปข้อที่4ฮะข้อที่4ก็เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ล่ะเหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากได้เหตุแห่งทุกข์คืออะไรล่ะเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาความอยากได้ความต้องการความคาดหวังที่จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความไม่รู้ของตนเองความคาดหวังด้วยความไม่รู้นี่นะมันทำให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเป็นทุกขสมุทัยให้เราเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไปเราก็มามองดูสิอันไหนที่เรายังติดข้องอยู่อันไหนที่เรายังเห็นติดอยู่อันไหนที่เรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็มามองดูตอนนี้ยังไม่ทุกข์นะแต่ว่าถ้ายังเห็นผิดอยู่ยังยึดถืออยู่เห็นหรือยังว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์บางคนยังไม่เห็นก็ไม่ยอมละนะต้องรอทุกข์ก่อนค่อยร้องทีหนึ่งใช่ไหมอย่างนี้ก็จะทุกข์ปางตายเอานะครับแต่ถ้าใครรู้แล้วว่าอ๋อนี่อันนี้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เขาก็ไม่รอให้ถึงทุกข์แรงๆหรอกเขาก็ละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไปเลยนะครับถ้าเรายังคาดหวังด้วยความไม่รู้อยู่ยังมุ่งหวังยังปรารถนาด้วยความไม่รู้อยู่ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยพอเข้าใจไหมเราก็เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไป ถ้ายังเข้าใจผิดอยู่นะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะทุกข์ไหมตอนนี้ยังไม่ทุกข์หรอกเดี๋ยวสักหน่อยจะมานะถ้ายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าโอ้อันนี้จะเป็นที่พึ่งได้อันนี้จะดีอันนี้จะสุขทุกข์ไหมทุกข์แน่นอนเดี๋ยวสักหน่อยก็จะมาแล้วตอนนี้ยังไม่มาสักหน่อยก็มาโอ้เราจะบังคับอันนั้นจะบังคับอันนี้ให้ได้นะทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วอนาคตจะดีขึ้นจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะควบคุมอนาคตให้เป็นไปตามใจปรารถนาอันนี้ทุกข์หรือยังอาจจะยังไม่ทุกข์ตอนนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์สักหน่อยมันจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยทีเดียวนะครับฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงก็คือตัณหาความอยากได้ความต้องการด้วยความไม่รู้ความจริงมีความเห็นผิดมีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงนะตอนนี้อาจจะยังไม่ทุกข์นะแต่ถ้ายังอยากอย่างนี้อยู่นะรับรองได้ว่าสักหน่อยจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนสิ่งที่มันเป็นของไม่คงทนเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงเรายังจะไปเอามันเป็นที่พึ่งนะสมมติแฟนเราดีๆอยู่เราจะเอามันเป็นที่พึ่งอย่างนี้นะอย่างนี้ก็พอได้เหมือนกันนะแต่ได้นานนะไม่นะเดี๋ยวสักหน่อยก็ไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่คงทนเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตานะเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้จริงก็บังคับได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าบังคับได้ตามที่มันพอมีเหตุมีปัจจัยอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วหรือว่าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วมันก็บังคับไม่ได้นะครับมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของมันนะจะให้มันบังคับได้โดยเด็ดขาดจะให้มันสมใจปรารถนาอย่างเด็ดขาดมันทำได้ไหมทำไม่ได้ถ้าใครยังคาดหวังอย่างนั้นอยู่นะเป็นไงเตรียมตัวทุกข์ได้นะตอนนี้อาจจะไม่ทุกข์นะท่านจึงบอกว่าให้เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไปหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าอ๋อสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์นะเราก็พยายามฝึกฝนเพื่อที่จะละมันนะให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นฝ่ายสังขารล้วนแต่เป็นของไม่สมบูรณ์แบบในตัวมันเองเป็นทุกข์นะเป็นของไม่คงทนถาวรเป็นของที่เป็นที่พึ่งไม่ได้จริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เนี่ยเราฝึกฝนให้รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ให้ไวๆพอรู้ข้อเท็จจริงอันนี้แล้วความอยากด้วยอำนาจตัณหามันก็หมดไปพอหมดไปเราจะเป็นทุกข์ไหมทีนี้ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรนะครับเหมือนตอนนี้ร่างกายเราดีอยู่นะสักหน่อยเราจะป่วยเชื่อไหมแน่นอนทีเดียวสักหน่อยเราก็จะป่วยถ้าเรายังยึดถือมันอยู่ว่านี่ตัวเรานะนี่ของเรานะอย่างนี้เตรียมตัวทุกข์ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ทุกข์เพราะว่ามันยังไม่มีเหตุปัจจัยให้ทุกข์มันเกิดแต่ถ้ายังยึดถืออยู่ยังเข้าใจผิดกับมันอยู่นี่เราจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนท่านถึงว่าให้เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไปดังตอนนี้ร่างกายเรายังดีอยู่เราก็มามองดูให้เข้าใจความจริงเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอย่างแท้จริงพอเข้าใจนั่นแหละความยึดความอยากความคาดหวังด้วยตัณหามันก็ไม่มีต่อไปพอร่างกายนี้เป็นอะไรไปนะพอเจ็บป่วยหรือว่าจะตายไปมันก็ไม่ทุกข์ตอนนี้ดีๆอยู่ก็เป็นสุขกับมันได้ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่พอมันเป็นอะไรไปก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์นี่พอเข้าใจไหมทุกเรื่องก็เหมือนอย่างนี้หมดนะสิ่งต่างๆถ้ามันยังดีอยู่การงานถ้ามันยังดีอยู่เงินทองถ้ามันยังมีอยู่เราก็มีความสุขกับมันได้แต่ให้เราพยายามละเหตุของทุกคือความยึดถือความติดข้องการที่เราไปมีความต้องการจะควบคุมบังคับให้มันได้ให้ละความรู้สึกพวกนี้ออกไปพอละความรู้สึกพวกนี้ออกไปนะตอนเรามีเงินทองเราก็มีความสุขตอนที่ไม่มีสูญเสียมันไปแล้วเราทุกข์ไหมก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์อย่างนี้นะครับ นี่นะหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือว่าวิธีการปฏิบัติที่มันถูกต้องต่อทุกข์และสุขเราจะได้ไม่ทุกข์มากเกิดมาแล้วจะไม่ทุกข์ไม่มีนะมันก็ต้องทุกข์บ้างแหละแต่ว่าอย่าไปทุกข์มากเพราะว่าเราอยู่ในสุคติภูมิไม่จำเป็นต้องทุกข์มากก็มีทุกข์บ้างก็ทนไปแล้วก็บริหารให้มันพอเป็นไปได้อย่าหาเรื่องมาใส่ตนเองให้มันเยอะนะยังไงก็พอทนได้นะครับฉะนั้นถ้าท่านไหนรู้สึกว่าโอ้มันทุกข์มากเหลือเกินมันจะทนไม่ไหวนี่ให้รู้ว่าอันนี้เราหาเรื่องมาใส่ตนเองให้ไปเอาการหาเรื่องนั้นออกมานะเอาออกไปนะฉะนั้นที่พูดไปแล้วนี้มีอยู่4ข้อนะหลักหรือว่าวิธีการปฏิบัติต่อทุกข์และสุขที่มันถูกต้องอันที่1คือไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์นะหมายความว่าเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่นี่ไม่ได้ทุกข์อะไรมากนะเป็นตัวทุกข์แหละแต่ไม่ได้ทุกข์อะไรมากพอทนได้พอทนไหวก็มีเลวมีชั่วเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ชั่วมากไม่ได้เลวมากนานๆชั่วทีนานๆเลวทีนึงฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหาทัศนคติอุดมคติอะไรมาบีบคั้นตนเองให้ตนเองเป็นทุกข์อย่าไปหาเรื่องมาใส่ตนเองให้มันมากนะเวลาท่านเห็นคนอื่นทำผิดก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์อะไรเป็นร้อนอะไรกับเขาหรอกโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นทุกข์เป็นร้อนไปทั่วใช่ไหมหาเรื่องใส่ตนเองอยากให้ประเทศเรามันสงบร่มเย็นก็ว่าพอมันไม่สงบตนเองก็จะอยากจะตายเอาอยู่แล้วนะเป็นทุกข์จะแย่อยู่แล้วทั้งที่เกี่ยวอะไรกับเราไหมเกี่ยวบ้างนิดหน่อยนะเกี่ยวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเกี่ยวได้โดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้แต่เรานี้มันชอบหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็หามาบางคนแค่โลกมันร้อนเขาก็เป็นทุกข์แล้วนะร้อนกว่าโลกอีกนะเขานะโลกร้อนก็เป็นทุกข์อันนั้นก็หาเรื่องมาใส่ตนเองจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วทั้งที่โดยแท้จริงพออยู่ได้ไหมพออยู่ได้เพราะว่ามนุษย์นี้มันเป็นสุคติภูมิรู้จักสุคติภูมิไหมภูมิที่พร้อมจะมีความสุขภูมิที่อยู่ได้โดยสบายพอเป็นไปได้คำว่าสุขนี่หมายถึงว่ามันพอทนได้พอเป็นไปได้แต่จะเอาสุขให้มันวูบว่าถาวรอะไรต่างๆมันไม่มีหรอกโลกไหนมันก็ไม่มีแต่มันพออยู่ได้พอทนได้พอเป็นไปได้ไม่ทุกข์มากนะอาจจะมีทุกข์มาแทรกบ้างแหละเพียงแต่ว่ายังไงมันก็พอทนได้พอทนไหวนะครับฉะนั้นก็อย่าไปหาทุกข์มาบีบคั้นตนเองอย่าหาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาให้ตนเองเป็นทุกข์โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติหรือว่าอุดมคติการอยากจะเหมือนคนนั้นอยากจะเหมือนคนนี้อะไรพวกนี้ยิ่งทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะอยากจะเหมือนคนอื่นนี่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เหมือนกันนะฉะนั้นอย่าอยากเป็นอย่างคนอื่นให้เป็นอย่างเราน่ะดีแล้วแล้วก็ฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะแค่เราไม่หาเรื่องมาใส่ตนเองไม่หาทุกข์มาใส่ตนเองไม่หาอบายมาให้ตนเองมันก็พอแล้วนะคือมนุษย์เหล่านี้นะเกิดมาเพราะมีศีลฉะนั้นเราก็แค่รักษาอันนี้ไว้มันก็พออยู่ได้แล้วนะไม่หาเรื่องใส่ตัวเองแล้วอันไหนที่จะเป็นทุกข์หรือว่าอันไหนที่จะผิดพลาดเราก็สำรวมระวังนะพอสำรวมระวังมีสติสัมปชัญญะถ้ามีเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นจะทำร้ายจะเบียดเบียนคนอื่นจะโกหกเราละไปอันนี้เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วก็เป็นคนมีศีลก็เป็นมนุษย์แล้วนะครับบางคนนี่เขาเป็นมนุษย์แต่ว่าเขาอยากจะเป็นเทวดาบ้างอยากจะเป็นพรหมบ้างมันก็ลำบากมันก็เหนื่อยเพราะว่าไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเขาก็หาอุดมคติหาอะไรมาใส่ตนเองเหนื่อยไหมคนนี้เหนื่อยทั้งที่เอาแค่พื้นฐานเรานี่ให้มันพอเป็นไปได้ก็ดีแล้วเบื้องต้นส่วนอันอื่นถ้ามันได้มากกว่านั้นหรือว่าดีมากกว่านั้นก็ถือเป็นผลกำไรไปส่วนพื้นฐานเราก็คือให้เป็นมนุษย์ก็พอแล้วคือมีศีลนั่นเองฉะนั้นศีลนี่มันไม่ใช่ไปทำอะไรเยอะนะคือไม่ทำผิดเท่านั้นเองละทุจริตเท่านั้นเองนะไม่ได้ไปทำดีไม่ได้ให้ไปทำโน่นทำนี่อะไรมันมากอยากจะพูดโกหกแล้วเราเห็นมันรู้มันมีสติสัมปชัญญะละมันไปไม่พูดโกหกอย่างนี้ก็มีศีลแล้ว พอเข้าใจไหมนะซึ่งนานๆมันจึงจะอยากพูดโกหกทีนึงนะเราก็ฝึกเอาไว้นะนานๆจะชั่วทีนึงฉะนั้นไม่จำเป็นต้องว่าเราต้องพยายามพูดจริงไม่ต้องอย่างนั้นหรอกให้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้รู้ตัวไว้แล้วต่อไปเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นเราจะได้ละมันได้เท่านี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์นะเราก็จะได้เป็นมนุษย์แบบอิสระกับเขาสักทีนะอย่าเอาอดีตมาครอบงำตนเองให้เยอะนักนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นี่คำพูดการกระทำหรือว่าแนวคิดอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันถูกครอบงำด้วยอดีตคือว่าอะไรที่เราใส่เข้ามาเนี่ยสังคมใส่ให้เรามาอันนั้นถูกอันนี้ผิดเราไปคิดตามเขาใช่ไหมนะบางคนคิดตามเขาแล้วเป็นสุขหรือว่ามันถูกต้องมันก็ดีอยู่แต่บางอันมันผิดนะมันผิดแล้วก็ทำให้ตนเองเป็นทุกข์เช่นบอกว่าเธอต้องเป็นคนสำนึกนะรู้จักสำนึกหรือเปล่าทำผิดต้องสำนึกนะนี่อย่างนี้ดีไหมอย่างนี้โอ้อย่างนี้แย่นะอย่างนี้แย่มาสำนึกผิดอยู่เป็นทุกข์ไหมโดยส่วนใหญ่เขาจะบอกเราอย่างนี้เธอทำผิดแล้วต้องสำนึกนะว่าเธอทำผิดอย่างนี้จริงๆมันมีเราไหมไม่มีมีแต่การกระทำที่มันเกิดเป็นครั้งๆเกิดเพราะเหตุแล้วก็ดับไปเมื่อขาดสติสัมปชัญญะไม่สำรวมระวังก็เกิดการกระทำผิดแต่มันก็เกิดและดับไปนะแค่เรารู้ว่าอ๋อการกระทำเช่นนั้นมันไม่ดีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นอันนี้เราก็สำรวมระวังต่อไปมันก็ใช้ได้แล้วไม่เห็นต้องไปสำนึกผิดอะไรให้มันยุ่งยากหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเลยนะนี่เราโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะนะต้องเอาแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ฆ่าพ่อมานะฆ่าพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารนี้เป็นพระโสดาบันเมื่อทำปิตุฆาตฆ่าพ่อแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เป็นอย่างที่เรารู้สึกนี่แหละก็คือว่าท่านก็ไม่สบายใจฆ่าพ่อตัวเองเนาะมันไม่สบายใจพอไม่สบายใจก็หาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงสมณพราหมณ์องค์ไหนจะช่วยเราได้บ้างให้เราสบายใจขึ้นบ้างมีไหมเนาะคนมันสำนึกผิดมันก็เป็นอย่างนี้นะก็ไม่สบายใจก็ไปหาครูคนนั้นไปหาครูคนนี้มันก็ไม่หายสักทีนะไม่หายสักทีทีนี้มีหมอชีวโกมารทัศน์มาบอกว่านี่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ชีวกรรมวันนะไปหาสิท่านก็ไปหานะจัดทัพจัดอะไรไปหาพอถึงสถานที่ก็ให้พวกกองทัพอยู่ตรงนี้ท่านก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังนะครับพอแสดงธรรมจบท่านก็มาขอสารภาพบอกว่านี่ข้าพระองค์นี่ได้ทำผิดมหาศาลเลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนโง่ไม่ฉลาดเป็นคนหลงทำปิตุฆาตฆ่าพ่อตนเองนะขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้ด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษนะแล้วสำรวมระวังต่อไปอันนั้นเป็นความเจริญในอริยวินัยเห็นโทษโดยความเป็นโทษนะหมายถึงว่าเห็นว่ามันไม่ดีนะการกระทำอย่างนั้นมันไม่ดีมันเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนทำให้เราเดือดร้อนนี่การกระทำอย่างนั้นมันไม่ดีเห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังต่อไปไม่ต้องไปทำอะไรกับอันเก่านั้นอันเก่ามันแล้วไปแล้วทั้งมันอันใหม่นี่ให้สำรวมระวังต่อไปคือว่าไม่ให้มันทำอีกไม่ให้ไปทำอีกเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นความเจริญในอริยวินัยแล้วนี่พอเข้าใจนะต้องอย่างนี้นะงั้นบางคนนี่เขาสอนเรานะเธอต้องสำนึกผิดนะอย่างนี้อย่างนี้เขาว่าอย่างนี้นะอันนี้พวกนี้พวกไม่รู้เรื่องนะครับอย่าไปเชื่อเขามากนะพวกนี้เขายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมากขนาดปัจจุบันยังแก้ไม่ได้เลยนะเขาอยากจะแก้อดีตเป็นไงพวกนี้โหบ้ามากๆนะแล้วเขาก็สอนเราบอกว่าเธอเนี่ยทำอย่างนั้นมันไม่ดีนะทำไม่ดีทำอย่างนั้นไม่ดีสำนึกผิดอย่างนี้อย่างนี้นะไม่น่าทำอย่างนี้นะโอ้ตายแล้วนะเป็นความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเป็นอันมากอยากจะแก้อดีตหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าท่านรู้สึกว่าโอ้เราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแสดงว่าเราน่าจะทำอย่างอื่นใช่ไหมแต่จริงๆที่เราทำอย่างนั้นก็มันไม่ทำอย่างอื่นนั่นแหละเราจึงทำอย่างนั้นสมมติว่าอุ้ยเราไม่น่าว่าแม่เลยแสดงว่าเราน่าจะทำอย่างอื่นใช่ไหมเราน่าจะพูดอย่างอื่น แต่โดยความจริงที่เราว่าแม่ก็เพราะว่าเราว่าแม่นั่นแหละเราไม่ได้ทำอย่างอื่นนั่นแหละเราจึงทำอย่างนั้นอันนั้นพวกที่มีอัตตาตัวตนมากเขาจะแก้อดีตแก้ได้ไหมอดีตไม่ได้นะนี่พวกไม่เข้าใจความจริงก็เป็นอย่างนี้แม้แต่ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนี่เรายังแก้ไม่ได้เลยยังอยากจะแก้อดีตนี่มันก็วนเวียนไปทั้งนั้นแหละแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มามองดูว่าการกระทำอันนั้นมันไม่ดีมันมีโทษเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็สำรวมระวังต่อไปให้มีสติมีสัมปชัญญะมีการฝึกให้มีความรู้ตัวเหมือนยามเฝ้าประตูนะเวลาจะทำผิดอีกจะได้เห็นแล้วก็ไม่ทำเท่านี้ก็จบกันแล้วขอเข้าใจนะอย่างนี้นะครับนี่มันต้องอย่างนี้นะบางคนไม่เข้าใจเขาก็หาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ตนเองไม่ได้เลวอะไรนานๆเลวทีนึงก็คิดว่าตัวเองนั้นเลวเหลือเกินอย่างนี้อย่างนี้พวกนี้ก็ไปอบายไปอบายไม่ใช่เพราะไปเพราะทำผิดแต่ว่าไปเพราะตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิตัวเองนั้นทำผิดไปพอทำผิดไปก็คิดว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราฆ่าสัตว์อย่างนี้อย่างนี้เขาไปอบายนี้ไม่ใช่เพราะฆ่าสัตว์แต่ว่าไปอบายเพราะมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะฉะนั้นต้องระวังให้เยอะๆนะครับคนที่จะไปอบายนี้ไม่ได้ไปเพราะทำบาปมากนะแต่ไปเพราะความเห็นผิดนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าคนที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีปัญญานี่นะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่เห็นธรรมะนี่คนนั้นก็จะยุ่งอีลุงตุงนางเหมือนกับได้ของช่างผูกเหมือนหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่ายคนนั้นก็จะไม่พ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่พ้นไปจากทุกความเห็นนี่มันถึงอันตรายมากนะฉะนั้นเรามาฟังก็จะได้รู้จักความเห็นที่มันถูกต้องจะได้ไม่เอาความเห็นผิดๆมาครอบงำตนเองเพราะโดยส่วนใหญ่เราชอบเอาความเห็นผิดๆมาครอบงำตนเองนะครับความเห็นผิดๆก็คือเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนแท้ที่อย่างเราตอนเด็กๆกับเราตอนนี้เราที่ทำผิดตอนนั้นกับเราตอนนี้มันคนเดียวกันจริงๆมันคนเดียวกันนะไม่ใช่นะฉะนั้นต้องรีบเห็นถูกไวๆนะแล้วก็จะพ้นจากอบายได้บางคนเขาอยากพ้นจากอบายเขารู้ว่าตัวเองไม่ดีพยายามทำดีเยอะแยะเหลือเกินนึกว่าจะพ้นหรือเปล่าไม่พ้นหรอกนะเพราะว่าถ้ายังวนเวียนอยู่นะไม่มีสัมมาทิฏฐิยังไงก็ไม่พ้นเพราะว่าถึงแม้จะทำดีในชาตินี้นะดีไม่แตกซะก่อนก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่โลกสวรรค์มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเทวดาโดยมากตายแล้วไปอบายเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็หลงเหมือนเรานี่แหละไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะเราตอนนี้ก็หลงเป็นเทวดาทำไมมันจะไม่หลงมันก็พอๆกันนี่แหละนะฉะนั้นต้องเข้าใจดีๆนะครับนี่อันที่หนึ่งนะไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ตัวเองเป็นมนุษย์นะอย่าไปทำอะไรที่เป็นเหตุให้ไปอบายเอานะอย่าไปเชื่อเขามากถ้าคนอื่นด่าเธอต้องด่าตอบเลยนะอย่าไปยอมมันนะอย่างนี้ใช้ได้ไหมถ้าไปยอมมันเดี๋ยวจะหาว่าเราแพ้เขาอย่างนี้ใช้ได้ไหมโอ้อย่าไปเชื่อเขานะอย่างนี้นะลำบากนะโอ้อยู่ในโลกมันก็ต้องโกหกแล้วเป็นธรรมดาเชื่อเขาได้ไหมมีการมีงานก็ต้องมีดื่มเหล้าเมายากันบ้างแล้วจึงจะทำงานได้ธุรกิจจึงจะเดินได้อะไรอย่างนี้นะโอ้ธุรกิจแบบหมาๆอย่างนี้อย่าไปทำนะอันนี้นะต้องระวังดีๆนะการกินเหล้าก็ดีการที่เราโกหกก็ดีมันเป็นการทำเหตุแต่ผลของมันก็คือทุกข์และก็อบายเห็นไหมถ้าเรายังเห็นว่าการโกหกมันจำเป็นอยู่ก็แสดงว่าอบายก็ยังจำเป็นกับเราอยู่หาเรื่องใส่ตัวเองยังหาแล้วตัวเองเป็นมนุษย์แท้ๆเลยหาเรื่องมาใส่ตัวเองแล้วหาทุกข์มาใส่ตนเองแล้วตัวเองมีสติสัมปชัญญะพอสมควรอยู่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกยังมีหิริโอตตัปปะอยู่หาของมึนเมามาทำให้ขาดสติให้มันหลงหลงลืมลืมไปวันๆอย่างนี้หาเรื่องใส่ตัวเองไหมหาเรื่องใส่ตนเองหานะฉะนั้นเราก็อย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเองเยอะนะให้ละทุจริตไปนะครับนี่นะอันที่หนึ่งนะครับไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์อันที่สองไม่สละสุขที่ชอบทำนะความสุขที่มันชอบทำไม่ต้องสละนะถ้ายังมีความสุขอยู่ ยังมีความติดข้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ฟังเพลงยังเพราะอยู่ก็ฟังไปนะกินอาหารยังอร่อยอยู่ก็อร่อยไปอย่าไปโทษตัวเองว่าอุ๊ยนี่ฉันอุตส่าห์เป็นนักธรรมะแล้วฟังเพลงทำไมมันยังเพราะอยู่เลยเป็นบ้าแล้วนะหรือว่าต้องกินอาหารอย่างนี้อย่างนี้นะกระเซาะกระเซาะมวยนะอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยเป็นบ้าไปแล้วนะฉะนั้นการที่เขาจะละความสุขที่หยาบๆได้นี่ก็เพราะว่าเขาได้พบกับความสุขที่ประณีตกว่าเขาจึงเห็นว่าความสุขที่มันหยาบๆนี่มันไม่จำเป็นมันไร้สาระเขาจึงทิ้งมันได้อย่างสบายมากแต่ถ้าเรายังไม่เจอความสุขที่ประณีตกว่าที่ยังเป็นความสุขที่เกิดจากการมีสติสัมปชัญญะการทำกรรมฐานเรายังไม่รู้จักเราก็สุขกับทางนี้แต่ขอให้มันชอบทำก็ใช้ได้แล้วนะครับฉะนั้นใครมีความสุขก็มีไปนะแต่ให้เรารู้จักวิธีการฝึกฝนสติสัมปชัญญะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเราจะได้มีการรู้ความสุขอีกอย่างหนึ่งพอมารู้ทางนี้อ๋อความสุขทางนี้สบายกว่าเยอะประณีตกว่าเยอะแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเรื่องมากด้วยไม่ต้องเหนื่อยด้วยเราก็ชอบทางนี้มากกว่าพอชอบทางนี้มากกว่าไอ้สุขหยาบๆมันก็หายไปเองนะมันนั่งอยู่คนเดียวสบายๆโอ้มีความสุขการที่จะไปคุยสมองโฉงเฉงมีความสุขกับการคุยมันก็หายไปเองนะมีจิตตื่นรู้เบิกบานเป็นสมาธิมีความสุขอยู่การที่จะให้ไปมีความสุขหาความสุขจากการนอนมันก็หายไปเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะครับนะอันที่สองนะครับไม่สลัดสุขที่มันชอบทำนะอันที่สามไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นถ้าเกิดความหมกมุ่นเกิดความติดข้องเพลิดเพลินยินดีเกิดความรู้สึกเหมือนเราจะขาดสิ่งนั้นไม่ได้อันนี้ต้องระวังนะอย่าไปหมกมุ่นอย่างนั้นนะครับมีความสุขก็มีได้นะแต่ว่าเวลามันแตกทำลายไปหรือว่ามันไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์ไปกับมันแต่ถ้าเราทุกข์ไปกับมันแสดงว่าเราไปหมกมุ่นเพลิดเพลินกับมันแล้วอันนั้นแสดงว่าผิดพลาดแล้วในเรื่องเกี่ยวกับความสุขนั้นนะครับอันที่สามท่านจึงบอกว่าไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นนะครับอันที่สี่เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปเหตุแห่งทุกข์นี่คือตัณหาความอยากความต้องการความปรารถนาด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชานั่นแหละฝึกฝนให้มีวิชชาให้มีความรู้เกิดขึ้นความอยากความต้องการอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันก็จะหมดไปนะครับถ้าใครเข้าใจอันนี้แล้วเขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้พอเป็นไปได้ในขณะเดียวกันก็ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเพื่อละเหตุแห่งทุกข์ตอนนี้ไม่ทุกข์ใช่ไหมแล้วก็เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ละความเห็นผิดๆที่คิดว่ามีตัวมีตนโดยแท้จริงละความยึดมั่นถือมั่นว่าของเราของเราอยู่เนี่ยนะถ้าเมื่อใดที่เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นทุกข์มันก็ไม่มีแล้วนะอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าเป็นความเพียรชนิดที่เป็นตามแบบของพระพุทธศาสนาเริ่มต้นก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มากแล้วก็มีความสุขแล้วก็สุขโดยไม่ต้องมีทุกข์พอเข้าใจนะนะครับเริ่มต้นก็ไม่ทุกข์มากนะเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์บ้างนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่าหาเรื่องมาใส่ตนเองแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทำกิจการงานหรือว่าทำประกอบอาชีพตามสมควรหรือว่าถ้าเป็นเพศนักบวชก็ทำตามสมควรตามเพศไปนะครับแล้วก็เมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องสละสุขที่มันชอบทำนั้นแต่ก็อย่าไปหมกมุ่นแล้วเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุขนะครับนะพอฟังแล้วเป็นไงเข้าใจบ้างไหมครับเข้าใจไม่เข้าใจก็เรื่องของท่านนะก็ถามไปงั้นแหละไม่มีอะไรจะถามครับนะฟังแล้วก็แท้จริงก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนให้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวนั่นแหละแต่ให้เป็นไปด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะได้ไม่ทำผิดและไม่หาเรื่องมาใส่ตนเองให้มันยุ่งยากเกินไปเราเป็นมนุษย์นี้ศีลมันเป็นพื้นฐานฉะนั้นแค่เราไม่ทำผิดเพิ่มมีสติสัมปชัญญะ คอยสำรวมระวังแค่นี้ก็พอแล้วส่วนอันที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นจะได้สมาธิได้ปัญญาเพิ่มขึ้นสมถะวิปัสสนาที่เพิ่มขึ้นอันนี้ท่านก็เป็นผลพลอยได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นมาถ้าพูดเหมือนกับว่ากำไรจากการเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็ยังพอใช้ได้เพราะว่ามนุษย์เราก็เกิดมาจากศีลใช่ไหมการมีศีลก็ถ้าพูดถึงแบบธุรกิจหน่อยก็ว่าเท่าทุนนะเราก็ไม่ทุกข์มากพอเป็นไปได้ทีนี้ถ้าอะไรจะเพิ่มขึ้นมาเราก็เหมือนได้ทรัพย์เพิ่มมาเป็นแบบอริยทรัพย์ได้สติสัมปชัญญะได้สมาธิได้ปัญญาอะไรเพิ่มปูดขึ้นมาก็จะเป็นอริยทรัพย์สำหรับคนนั้นไปโดยมีศีลเป็นพื้นฐานพอเข้าใจไหมครับนะก็สมควรแต่เวลาเท่านี้ก่อนนะครับ